Salam fadimy abdimapulu. Wan ptarki. Ampera anam lukang. Maskila na ton tafid. Inuin vavakatokan re mantro. Are aza miafne nore fam talofam drapua. Mbaye inuia kavaliu. Tsam lam tsaina non tebtebi atonatik. Ary tsaiko afenina ny ady tsaiko noho izay lazainy fahavalo sy ny fampahoriany ny ratsy fanahy. Ataon'izy ireo tototro ny loza ary mitana lolopo amiko izy sady tezitra. Mijalo mafy ny foko atao anatiko ary mahazo any tahotra ny fahafatesana. Raiky tahotra sotorakovitra ary mipara rehetra mafy. De miteny foana hoe raha mba mananelatra tahaka ny voromailala mantsy aho de anidina ka onona ny atoerakafa. Andositra lavitra ka hitoetra ny an-tany efitra. Ary amonjy felofanaingana mba tsy ho azo ny tafio-drivotra sy ny oram-baratra. Ataovy misafotifoty sy mizarazara ny fiteniny Jehovah fa hery setra sy ady ny hitako ao an-tanàna. Na andro na alina dia manodidina ny tanàna izy ireo ka mandeha ny ambony manda. Faharatsiana sy fahoriana no hitao. Misy loza koa aho. Ary tsy foana mihitsy ny fampahoriana sy ny fitaka eo amin'ny tany malalaka ny tanàna. Tsy fahavalo ny nanao tsinotsinona fa raha izany dia ho zakako ihany. Ary tsy olona nankahala mafy ahy no nirehareha nohitra fa raha izany dia ho niafina azy aho. Fa enao no nanao izany dia enao izay olombelona mety maty ihany sady olo manakaja to aho. Ary ny fandray akaiky tamiko sady fantatro tsara satria mpinamana be sika ary niara-dia tamin'ny maro any hatramin'Andriamanitra. Horingana ane ireny. Aoka hidina velona ao amin'ny fasany ireny fa zava-dratsy no ao ampony any amin'izay toerana honenany. Fa zaho kosa dia hiantso an'Andriamanitra. I Jehovah no hamonjy aho. Na hariva na maraina na atoandro dia tsy haiko afenina ny tebitebiko ary mitara indraina ka mandre ny feoko izy. Anavitra amin'ireo miady amiko izy ka hahatonga tsy ananay aho. Fa maro be ny miady amiko. Ary andre Andriamanitra ka hamaly an'ireny. Eny, ilay Andriamanitra izay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana toy ny hatramin'izay ka hamaly an'ireo tsy mety miova sy tsy matahotra an'Andriamanitra. Efa naninjitra ny tanany amely an'ireo tsara fihavanana taminy izy ary tsy nanaja ny fifanekena nataony. Malefaka noho ny dibera ny teniny molony nefa ny fo ny voninkiady. Eny, malefaka noho ny menaka ny teniny nefa toy ny sabatra efa nitsoahana tao anaty tranony. Apetra ho amin'i Jehovah izay manavesatra anao fa izy no anohana anao. Tsy avelany angozozo mihitsy ny olo-marina fa ianao Andriamanitra no ampidina ny ratsy fanahiny amin'ny lavaka lalina dia lalina. Tsy hahatratra ny atsasaky ny andro ny mpandatsa-drasy ny mpamitaka fa zaho kosa hitoky aminao.